Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Vietnam in Filipini podpisali dogovor o poglobitvi vojaškega sodelovanja. Nemška vlada vnovič v izgon Afganistancev. Srbija v nakup francoskih vojaških letal tipa Rafale. Zamrznitev milijonskih proračunskih sredstev poljski opozicijski stranki Zakon in pravičnost. Kongres v Novi Kaledoniji bo po izteku petletnega mandata dosedanjega predsednika Roka Vamitana prvič v zgodovini otočja vodila ženska, in sicer Velma Fajo. Fajo, ki prihaja iz manjšinske stranke Evil Ošijen, je dosedanjega predsednika iz stranke Kaledonska unija, ki se zavzema za neodvisnost tega pacifiškega otočja od Francije, premagala za 2 glasova. Do zmage je prišla potem, ko je njena stranka pridobila podporo strank naklonjenim francoskim oblastnikom. Nova Kaledonija, ki ima od leta 1998 status francoske ozemeljske skupnosti sui generis, se že dlje časa sooča z notranjimi konflikti med avtohtono etnično skupino Kanakov na eni strani in potomci francoskih kolonizatorjev na drugi strani. Obrambni minister filipinske vlade Gilberto Teodoro je in njegov vietnamski kolega Phan Van Giang sta sklenila dogovor o povečanem obsegu vojaškega sodelovanja med državama. Dogovor se nanaša zlasti na mornarico. S poglobitvijo zavezništva med Vietnamom in Filipini bosta državi po besedah vietnamskega obrambnega ministra Gianga pomembno prispevali k miru in stabilnosti v regiji. Državi sta dogovor sklenili v času zaostrovanja napetosti na območju Južno-Kitajskega morja med Kitajsko na eni strani in ameriškimi zavezniki Filipini na drugi strani. Do zadnjega incidenta med Filipinsko in Kitajsko stranjo je prišlo pred nekaj dnevi, ko je filipinska vlada po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kitajsko obalno stražo obtožila uporabe vodnega topa proti posadki filipinske ribiške ladje, ki je odpovedal motor. Po poročanju kitajskih oblasti je sicer filipinsko plovilo tisto, ki je namerno trčilo v ladjo kitajske obalne straže. Državna volilna komisija je največji poljski opozicijski stranki Zakon in pravičnost močno zmanjšala financiranje. To so storili tako komisija zaradi nezakonite porabe javnega denarja v kampanji pred lanskoletnimi parlamentarnimi volitvami. Na Poljskem je vsota denarja, ki jo prejmejo parlamentarne stranke, odvisna od volilnega uspeha oziroma števila poslanskih mest posamezne stranke. Skrajno desni Zakon in pravičnost, ki je na lanskih volitvah izgubila parlamentarno večino, bi tako v teoriji letos pripadalo nekaj manj kot 9 milijonov evrov. Vendar pa bo zaradi ugotovljenih nepravilnosti prejela več kot 2 milijona manj. Zmanjšanje proračunskih sredstev bo veljalo do konca aktualnega zasedanja parlamenta. Stranka ima zdaj 14 dni časa, da vloži pritožbo na poljsko vrhovno sodišče. Nemška vlada je ponovno pričela z deportacijami afganistanskih državljanov, ki so bili obsojeni storitve kaznivih dejanj. S tem se nadaljuje program deportacij, ki je bil leta 2021 ustanovljen potem, ko so oblast v Afganistanu ponovno prevzeli talibani. Prvo deportacijo 28 obsojenih Afganistancev bodo po večmesečnih tajnih pogajanjih izpeljali danes. Kulisa za ponovno sprejetje ukrepa je bil napad na festivalu v Solingenu prejšnji teden, v katerem je storilec sicer sirske nacionalnosti z nožem usmrtil 3 ljudi. Vlada je ukrep o deportacijah sprejela pred nedeljskimi deželnimi volitvami v vzhodno-nemških zveznih deželah Saška in Turingija, kjer se zmaga obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo. Francoski predsednik Emmanuel Macron se že drugi dan mudi na uradnem obisku v Srbiji, kjer ga je široko odprtimi rokami sprejel srbski predsednik Aleksandar Vučić. Predsednika sta že včeraj podpisala 11 bilateralnih sporazumov, med katerimi najbolj izstopa pogodba o prodaji francoskih borbenih letal modela Rafale. Srbija bo od Francije kupila 12 popolnoma novih letal za skromno ceno 2,7 milijarde evrov. Vrhovni komandant Vučić je ob tem izrazil zadovoljstvo, da se bo Srbija pridružila Rafale klubu, v katerem sta že Hrvaška in Grčija, ki sta prav tako v zadnjih letih kupili letala francoske proizvodnje. Poleg Rafalov sta predsednika podpisala tudi memorandum o sodelovanju pri raziskovanju in eksploataciji kritičnih in strateških mineralnih surovin. S tem se litijska vrata, kot kaže, po Nemčiji odpirajo tudi Franciji. Izraelska vlada je na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije z namenom cepljenja palestinskih otrok proti otroški paralizi odobrila tridnevno prekinitev spopadov na območju Gaze. Odredba o cepljenju obsega približno 640 tisoč otrok v Gazi, mlajših od 10 let. Pozive k cepljenju je sprožil primer 10-mesečne deklice, ki so ji pred tednom dni potrdili okuženost z virusom otroške paralize. Deklica, ki ni bila cepljena, je po okužbi postala delno paralizirana. Gre za prvi primer uradno potrjene okužbe na območju Gaze po 25 letih. S programom cepljenja bodo pričeli v nedeljo, njegov cilj pa je doseči vsaj 90-odstotno precepljenost otrok v Gazi, saj bile tako lahko zajezili širjenje virusa. Virus otroške paralize, ki se najpogosteje pojavlja pri otrocih mlajših od 5 let, se širi zlasti preko onesnaženih voda in kanalizacije. Virus lahko povzroči ohromitev delov telesa, v hudih primerih pa celo smrt. Pred krajšim premorom v bojevanju je izraelska okupatorska vojska znova izvedla zračni napad na konvoj s humanitarno pomočjo namenjen v Gazo. V tokratnem napadu so zionistični vojaki ubili 5 ljudi v prvem tovornjaku konvoja, ki so pomagali pri transportu humanitarne pomoči. Izgovor za napad so v izraelski vojski našli v nasilnem prevzemu tovornjaka strani neimenovanih oboroženih zamaskirancev. Prihod konvoja, ki je bil namenjen v eno izmed bolnišnic v Rafi, so izraelske obrambne sile sicer predhodno odobrile. Preostanek konvoja je nepoškodovan prispel na cilj.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Tovorna ladja Katrin, ki prevaža v Izrael namenjeno orožje, bo po informacijah palestinskega gibanja bojkot, osvojitev in sankcije orožje raztovorila v Luki Koper. Gre za isto ladjo, ki so ji namibijske oblasti pred dnevi prepovedale vplutje v Luko Walvis Bay, saj so na ladji zaznale večje količine v Vietnamu izdelanega eksploziva. Ladja, ki pluje pod portugalsko zastavo, trenutno sicer še vedno čaka pred namibijskim pristaniščem. Kdaj in ali se bo zasidrala v Luko Koper, zaenkrat še ni znano. Nedvomno pa Luka nima zadržkov pri sprejetju ladi z orožjem, domnevno namenjenih v Izrael, kot je pokazal majski primer ladje Borku. Sodni spor med Slovenijo in upravljavcem avstrijskih hidroelektrarn na Dravi, družbo Verbund, ki so ga zanetile poplave na reki Dravi leta 2012, je doživel svoj epilog. Potem, ko je Verbund v začetku leta Sloveniji plačala okrog 15 milijonov evrov odškodnine, je naša država tožbo zoper avstrijsko družbo umaknila. Do več let trajajočega sodnega spora je pripeljala sporna odločitev Verbunda, ta je leta 2012, ko je sodno Slovenijo pestilo močno deževje, je spustila še dodatnih 2000 kubičnih metrov vode v sekundi. S tem so povzročili poplave v porečju Drave od Dravograda do meje s Hrvaško. Oškodovanci od lokalnih skupnosti do posameznikov so po poplavah uložili več tožb na različna slovenska sodišča, v okviru katerih so od Fermunda zahtevali za 107 milijonov evrov odškodnin.
Kraj utakmice je označio Urs Schneider. Stigli smo u Ljubljanu puni nade i optimizma, duboko uvjereni da ovo može biti čarobna večer za Rijeku. Na kraju dobili smo najveću moguću sramotu. I nije tema ono što se događalo toliko na terenu, jer nogometne utakmice se gube. Nažalost, Riječani su kapitulirali na tribinama. Željeli smo Ljubljanu svrstati uz bok Štugarta i Kopenhagena, ali nakon svega što se dogodilo, ona će imati svoje posebno mjesto kao horor epizoda u turbulentnoj priči o hrvatskom klubskom nogometu. Ovo nije Rijeka, ovo nije hrvatski klubski nogomet, ovo je njegova tamna strana, najgore moguće lice, i nećemo se dati pokolebati, jer na kraju priče vjerujem da će ova šamarčina večeras ipak značiti korak u pravom smjeru. Jednoga lijepog dana, poštovani gledatelji.
Končujemo, kot se spodobi, športom. Nogometaši Olimpije so v spektaklu v Stožicah naravnost demolirali ekipo gostujoče Rijeke in si priigrali uvrstitev v konferenčno ligo. Na domačem igrišču je na krilih izredne podpore navijačev v mreži hrvaškega moštva že v 47. minuti odjeknila petarda, ki pa na tekmi ni bila edina. Gostujoči huligani, ki sami sebe imenujejo Armada, so v 60. minuti, revoltirani s poniženjem svojih ljubljencev, tekmo s pirotehničkim vložkom prekinili. Armada je svojo nemoč izrazila Salvado Bakl in topovskih udarov, ki so romali na igrišče in bližnje tribune, kjer so sedeli navijači Olimpije. Policija je nato zaradi navijaškega divjanja naložila izpraznitev gostujoče tribune, zaradi česar se je vzdušje med navijači Rijeke le še bolj splamtelo. Armada je nato zanetila požar, uničila več stolov in jih metala na može v plavem, ki so vse skupaj mirno gledali. Po 30-minutni eskapadi so navijači Rijeke imeli dovolj in tribune v spremstvu policije zapustili, tekma pa se je nadaljevala. Končni bilans? V izgredih je bilo poškodovanih 8 policistov, v Stožicah pa je nastalo okoli 50 tisoč evrov škode. Off je pripravila Vajenka Brina, suspenziral je Petar.